Sango Nabiso ou Micheline Tchala Mupangi?
Nabino Balandi Babiso au Équateur Mobimba na etuka ya bandundu na kikwite mpe na bandundu ville pona nintena e bingumba biso ya République démocratique du Congo na sengele bino bolandi bolamu kasi bokuso babasango na kopisa na bino telelo obituka biso zomi na moko ya République démocratique du Congo e salami bofongwa mibwa assemblée provinciale bantoma obituka bazali na mosala mwa kolandela mbula matadi obituka na misala miso mbula matadi bazali kosala kasi yambo ya maso lelo bafandi si bureau e kokamba misala mpo ya mwatango Lokito la bibundeli bya makasi yokana kile luna tongo etuka Nord Kivu mingi ondako ya nzambe ya Joba au territoire ya Rutshuru e kabola ndelo na Uganda eteni ya bolayi bwasango eye simatango moke. Utotongo ya lelo talo ya transport onte ya bus tuk e mati bakambi ba kompani eye balobi ete nzambi ya kozanga boyokani na mayi bayokana kina mbula matadi talantira ba matisi talo ungambwa ye moyi mbula matadi atali mamima transport azongisi ete sengeli boyokani boza labwa kosukisa kokoso bande kobalandi talani bokusi bwa basango eto kopesa bino simatango moke. Okapi. Mboteli susu bo elobinga na bandeli lelo obituka biso zomi na moko bya République démocratique du Congo bafongoli makita ya assemblée provinciale baassemblée ina izali na mosala mwa kolandela malamu mosala mwa mbula matadi obituka mpe misala misusu nyemi kosalema na bayimbula matadi obituka talaka na koyebisa mambi mana ba député provinciaux bazali banso kama motoba na tukulibwa o ekolo mobimba bapona maki kama motoba na tuku misato na mibale ba député tuku mitano na mwambe bakopona makati ya bankumu bamboka bakosala mosala mbula mitano mpe bakokiko bakisela bango mbula misusu mitano soki bakosala mosala mwa bango balamu bango nde bakopona bayangelo bituka mpe balandi ba bango bo batobana basengeli koyeba ete o etuka moko na moko ekozala na assemblée provinciale na yango ekobanda kosala makita onte ya etuka simande bakopalanganya yango obituka tuku mibale na motoba bo elengeli mibeko likonzimi kokamba ekolo na biso lelo banso batie nanu ba biro ekokamba misala ya assemblée provinciale po ya mwa tango awa na Kinshasa pe esalemi bo ezali kolimbolela biso Julien Kasanganai.
Kondima mosala mwa bantoma babayi ekolo kosala buku ya mibeko ya parlement pe kofandisa bilo bya suka bya assemblée nationale nde misala miye bilo bya yambo ya assemblée provinciale misengeli kosala bo elobi moyangeli ya engumba mokonzi Kinshasa. Bobele osima ya bofandisi bwa bilo bya yambo bilo biyebi kokonzama na mokolo okati ya bantoma banso oyo akokitana na bantoma babale bayi bazali na mibu mikie moyangeli mei asengaki na bantoma babayi mboka ya bituka te basala mosala mpo ya bolamu bwa bayi engumba mokonzi Kinshasa kasi bawela te bolamu bwa masanga mabango mapolitiki kasi tosengeli koyebisa te asamble ya bantoma ya bituka ezali kofungwama otango boko kati ya bantoma bango bazali na esengo te ya komona te bazali atako na esika ya kozalaka kosalela mosala to pe batima te nzoka nde ministre omambi makati ya ekolo oyo azalaki na milulu mina aumelaki te mpo ya kobapesa eyano na mitunami ya bango abayebisaki te mbula matari ezali kosala so pote assemblée provinciale ezala na batima na yango lisusu abayebisaki te mbula matari ezali kosala manso po ya kosilisa mambi maike omatali kobanda na bango misala bo elongobani
oyo ngumba mbandaka oyo etuka ya équateur assemblée provinciale ekosala esalaki likitale yango ndako ezalaki na bureau provinciale ya CI kasi likitali salemi te nzambi moyangeli wa etuka na directeur wa province bazali koyokana te na likambo yango mpo ya koyeba nani akokamba likitali na bo ezali kolimbolela biso Daniel Tambizoni.
Batoma ya bituka kama moko na mwambe bakoyangana o assemblée provinciale ya équateur kasi lelo obofungoli po ya mbala ya yambo misala ya yango batoma baye bazalaki tuku motoba na moko likolo ya mokama bo baye baponamaki mwambi ote ya bango basengeli kouta ote ya bankumu milulu ya bofungoli assemblée provinciale mokambemaki na directeur ya etuka Louis Maungu Adula ye afungolaki milulu miango sa moko sima ya ngonga mwe mopesamaki yango eutaki bongo na yoko kokoso ya boyokani okati ya gouverneur pe directeur wa yeyo ya province kasi osima ya bobengi na kombo toma yoko yoko zingisa mopesa maki na lui adula po ete mosala mosalema boti o mosala bakambi ba biro provisoire mosalema ki biro moko kambema na mpaka boso pale ye azali na mibu tuku motoba na libwa ye akosungama na bilenge babale ezali bongo wanzia wa mibu tuku misato na mibale pe Jean Bertrand Ibambe mibu tuku mibale na sambo boye bate boso pale azalaki wana te esika misala mizalaki kofungwama kasi esika ya ye epesami na kombe eliango ye azali na mbula tuku motoba na sambo ye akokoba kosala kino boso pale akokoma ombandaka
tokoyebisa na bino ete ngumba kisangani etuka oriental likita lisalami lelo na bangonga mitano ya pokwa bantoma ba etuka tuku minei na mibale kati ya tuku mwambe na mwambe bayeba bakomaki o milulu mina basalamaki o ndako ya Alliance Franco-Congolaise ata soki motango mwa bantoma mokokaki te epekisaki te mpo batia bureau ekokamba misala mpo ya mwa tango emonani ete ntoma moko te wa district ya Ituri azalaki na milulu mina misalamaki na directeur wa etuka sango esusu ya boyebisi bino ezali ete etuka ya Kasai Oriental assemblée provinciale efongolaki bikuke bia yango lelo nsima ya zanga milulu misalamaki na ndako ya masano ya club miba miba ekambi ndako ena na ekabi na mikoloba ndako ena na assemblée provinciale basalelaka kampo ya mikolo zomi elingi koloba ete likambo ya ndako ya makita mpo ya bantoma o etuka eye ezali nanu kosengama nzambi ndako ya kala eye ezalaki assemblée ya division provinciale ya assemblée esila bongo kokoma ya 5e région militaire bolai bwasango na yondeko
sima ya misala miso mia bobongisi bisika directeur ya province Joachim Valentin Mutonge Achibang atiaki bureau ya mwantango na maloba maye mabofungoli milulu president ya bureau ya mwantango ya Kasai Oriental asengaki baninga baye kosala mosala mpo ya bolamu bwa bayimboka docteur Ngandu Kabea asengaki pe bantoma kotika pembeni bozangi boyokani na bango na maematani masanga mapolitiki pe basala mosala bobele mpo ya bolamu ya bayimboka ya Kasai.
Oye ngumba kananga milulu mebofongoli assemblée provinciale salamaki lelo sima zanga na directeur wa province sengi na bantoma ba ekolo babosana bakabila na bango basalela se sembo mpe mbano ya etuka nzoka ndeo etuka ya Sud Kivu bantoma tuku misato na moko kati ya tuku misato na mitano baye na misato baye baponamaki bazalaki na milulu mia bofongoli likita ya Bukavu mpe ndako ya bango ya makita ezali nanu kobongisama o ngambo esusu etuka ya Bakongo likita lya bantoma obituka lifongwamaki oyo ngumba Matadi bantoma koleka tuku mibale bazalaki na likita lina bafandisi mpe biro ya bango ekokamba misala mpona mwatango oyo etuka ya Nord Kivu lokito lwa bibundeli bya makasi eyokanaki mwa mosala moko moye o ndako nzambe ya joba ezwami na territoire ya Rutshuru o ndelo ya ekolo Uganda ntina ya lokito ya bibundeli bina eyebani nano te kolandana na maloba makomandant wa 9e brigade intégrée ya Rutshuru bamilitare bazalaki kolanda bato batomboki ba Laurent Kunda bazwami o etando ena bazalaki kopunza o bilanga bya bayimboka kasi bayimboka o ngambo ya bango bayebisi ete bamonaki ba bitumba kati ya batomboki ba Laurent Kunda na ba FRDC talantina bango bakini makimboka bango Bernardine Diambo akolimbo la bolai bwasango
bayimboka chingerero bayeto bianga ke ondela ya singa ya alo alo balobi ete lokito ya masasi loyokana ki lelo yo omokolo mwa yambo ongonga ya libwa ya ntongo obitando bya mboka abukusa babakisi ete osimo ya nzanga lelo kimya ezongaki bato bana kaka babakisi te basoda batomboki ba Laurent Kunda bazonga ki sima lolengi bakwai kozwa te bisika biye bizwami basoda ba FRDC zambi toy ba ete kokoso ena etindi te bayimboka kopalangana obamboka nzinga nzinga obweza mpe okabindi kasi ongambo ya colonel Smith Kiyanga commandant wa brigade wa Libwa esangani alubi ete basoda baye babete ki masasi olisanga yoko ya basoda batomboki baye bazali kobunda ongambo ya Laurent Kunda baye baote koyiba bilanga bya bayimboka ongambo isusu bayimboka bukima pe nyesisi baye bakima ki masasi ya Nkunda omokolo mwa poso moleki babandi kozonga obamboka na bango wuto mokolo mwa lomingo bayimboka balobite batomboki bana bayibaki bangombe na bango bantaba pe biloko bya kolia utogoma Bernardine Diambo ya Radio Kapi
to kiti okasai pona kobisa bino te okasai oriental sans amoko sima ya mobulu moko tisaka police na mboka bukula yezwami au territoire ya kamniji o mondele mboka wa territoire biangisi ba imboka bazonga na mboka na bango ba imboka bukula bango penekoto yoko bazali kobika onte ya zamba nzambi komanda moko wa police akufaki onte ya mboka ya bango nde mobulu mokotaka ongambo ya bango pe ba imboka bafundi lisusu ba police te bango nde bazikisi bandako ya bango inso Clement Apachukwa mondele mboka wa territoire ya Kamiji azali kolimbola oyo elobeli ya Nike Mputu.
La population de Mbukula qui se cache en
Bay Mbukula ba oyo ba bomba ni na zamba te sikoyo esengeli bazonga na mboka pe basala misala na bango na ndenge ya kala na moni neti bazali koboya kuzonga yangwana na zongeli lisukosenga bango te bazonga bazonga na mboka na bango pote babanda kovana na ndenge ya kala eloko ezali lisusu te likambo oyo etali kufa ya komanda susiati ya kele ezali sika epa bazuzi ya kabinda oyo bazali kosangana sikoyo na mweneditu na banzi te na ngonga oyo tribunal ekozali kambolina pona kupesa mokano ya suka tokoyeba yango
au tribunal pour le verdict nous serons fixés.
Awa ngumba Kinshasa utana tongo ya lelo talo ya transport onte ya babus ya société de transport urbain au Congo stuk na bokuse et mati et komi na kama moko na 15 ya ba franc congolais pe kama mibale tina ezali tembula matadi ezali kotosa tema e bayokanaka na kompani ye uta sanza ya mibale ya mobuto zali bo ezali kolimbola moko wa basali wa stik mwana mboka Patrice Wilanga.
L'opinion devrait comprendre que les bus
Bayimboka basengeli koyeba te ba bus ezali kotambola mikolo miye ezali ya société Stuc esika wapi l'état azali na eteni enene ya misolo bongo Stuc ezali société ya l'état te tomakise kitalo sima ya boyokani na bakonzi ba ebabongisami ndakisa ministère ya ekonomi oyo esengaki biso kokutana na hôtel de ville toyebisaki na hôtel de ville bakina eyepekisaki biso kokoba na talo ya kala tosilaki kotia mokoloto na mokanda moko elongo na leta mpote tobo ya mambima bato baeba kufuta kate kasi mambima ya matosa mite bato baeba kufuta kate bazali tukuisa tulikolo ya mokama ya bato bae toko memaka likambo lisusu ezali banzela eyesili kobeba makasi yango ezali kope kisa biso kobimisa babus na biso nyonso soko otali makambo nyonso wana yango esengele kikaka toma kisa talo
vous comprendrez que une majoration de prix s'impose.
Ongambo ya mbula matadi bazali kosenga na mokambi wa company stick ayokana na bakambi ba mbula matadi wa matali transport mpo bazwa eyano malamu mpe kosukisa kwa koso ina tolanda ministre wa matali transport mwana mboka Eva Mwakasa oyo elobeli ya Rebecca Ebalenguma.
Il faut que les responsables de la STUC
Efingeli te bayangeli ba STUC bazwa tango ya bango kosolola na mbula matari pote baluka biano na bosenga bwa bango soki STUC ezali kotalisa mambi matali nzela bakosite pamba te oingumba mokonti Kinshasa nzela ebebi makasi kasi ngai na banzi te na kati ya mibu misato mileki ya bokonzi bwa kali mbula matari esalaki makasi po akobongisa nzela o matali mituka kokangamala nzela tango molai mbula matari na nzela ya ministre ya transport et te minda miyebatiaka na nzela po akolekisaka tokotelemisa mituka awa engumba mokonzi Kinshasa mambi masoma ezali kotalisa posa ya mbula matari ya kokoba kosalaka makasi mpo ya kokokisa mambi songolo o matali nzela mpe botamboli bolamu bwa mituka na yango STUC mpe esengeli kotalisa mbula matari te ezali kosala mosala bo elongo bani
la STUC doit aussi démontrer au gouvernement.
Matendo mingi bandeko balandi dans zongela na bokuse ya sango lelo obituka binso somi na moko bya République démocratique du Congo et salami bofunga mbwa assemblée provinciale bantoma obituka bazani na mosala makolandela mbula matabi obituka na mosala nyoso bakosala kasi liambo ya manso lelo bafandisi ba biro e kokamba misala mpo ya mwatango lokito la bibundeli bya makase okana kilelo na tongo etuka Nord Kivu mingi onda konzambe ya joba au territoire ya Rutshuru e kaboline de lona ekolo Uganda ntina ebani nanu malamu te utotongo alelo talo ya transport onte ya bustik e mati bakambi ba kompani eye balobi ete mbula matari elandi boyokani boye bayokanaka utosanza mibale te ongambo ya mbula matari bayebisi ete esengeli bakambi ba stik bayokana malamu na bayeba mbula matari omambi batrali transport mpo basukisa kokoso ena.